Jorge Luis Borges. Ima poveće ništa. Prva čast. Току преди да взема последният изпит в Тексаски университет, в Остин узнах, че моят чичо, Едуин Орнет, бил умрял от аневризъм в далечните краища на материк. Почувствах каквото чувстваме, щом някой умре. Вече безполезната печал, че нищо е нямало да ни струва да сме били по-добри. Човек забравя, че е мъртвец, разговарящ с мъртъвци. Предметът, който карах, беше философия. Спомних си, че моят чичо, без да възкресява ни едно собствено име, ми бе разкрил своите красиви изумления. Там, в червения дом, близо до Ломас. Един от портокалите на десерта бе неговото сечиво, за да ме въведе в Барклевия идеализъм. Шахматната дъска му бе достатъчна за елиадските парадокси. Подир години ще ми вземе съчиненията на Хинтън, който иска да покаже действителността на едно четвърто измерение на пространството, което читателят може интуитивно да усети посредством сложно упражнение с цветни кубове. Не ще забравя призмите и пирамидите, които издигнахме върху повърхността на писалището. Чичо беше инженер. Преди да се пенсионира на длъжността си в железницата, реши да се установи в Турдер, което му предлагаше изгодите на една почти дива самота и близост до Буенос-Айрес. Нямаше нищо по-предвидимо от това архитект да бъде неговият съкровен приятел Александър Муир. Този скован мъж изповядваше скованото учение на Кнокс. Чичо, по подобие на почти всички онова времешни господа, беше свободомислещ или по-добре казано агностик, но го интересуваше богословието, както го интересуваха лъжливите хинтонови кубове или добре съгласуваните кошмари на младия Уелс. Обичаше кучетата. Имаше голям овчарски пес, когато беше прекориосал Самюел Джонсън в памет на Личфилд, далечното си родно село. Червеният дом беше еднокатен. Заграждаха го от към залеза мочурливите места. От другата страна на решетката араокариите не ощетяваха неговия тежък вид. Вместо тераси имаше двускатни шистови покриви и четвъртита кула с часовник, които сякаш притискаха стените и оскъдните прозорци. В детството приемах тия грозотии, както се приемат несъвместимите неща, които само за гдето съществуват съвместно носят името мироздание. Завърнах се в родината през 1921. За да избегнат съдебните разправи, били продали на търг къщата. Закупил я някакъв иноземец, Макс Преторюс, който броил двойно сумата, предложена от най-добрия наддаващ. Щом бил подписан нотариалния акт, дошъл един следобед с двамина помагачи и в отводнителния канал, недалеч от пътя на чардите, захвърлил всички мебели, всички книги и цялата покъщнина. Припомних си с тъга диаграмите на хинтеновите томове и голямото земно кълбо. На другия ден отишъл да разговаря с Муир и му предложил известни поправки, които последният отхвърлил с възмущение. Впоследствие със строежа се заело столично предприятие. Местните дърводелци отказали да мебелират повторно дома. Някой си Мариани от Глу приел накрая условията, наложени му от Преторюс. В продължение на едно 15 дневие трябвало да работи нощем, при затворени врати. Същото и нощем в червения дом се настанил новият обитател. Прозорците вече не се отваряли, но в тъмнината се съзирали светли пролуки. Млекарят се натъкнал една утрин на мъртвия овчак, връзплочник, обезглавен и усъкътен. През зимата изсекли араокариите. Никой не видял отново Преторюс, който изглежда скоро напуснал страната. Тези новини, както може да се предположи, ме обезпокоиха. Знам, че най-забележителната ми черта е любопитството, То ме отведе някога до събиране с жена, която ми бе съвършенно чужда, само за да разбера коя е и каква е. Да упражнявам без значим резултат използването на Лао Данума, да обследвам безкрайните числа и да предприема свирепото приключение, което ще разправя. Взех съдбовното решение да обследвам въпроса. Първата ми постъпка бе да видя Александър Муир. Помнех го изопнат и смугъл. Слаб, но не без сила. Сега го бяха прегърбили годините и смолисто черната му брада беше сива. Приеме у дома си в Темперлей. Видимо приличаш на Чичовия, тъй като и двамата съответстваха на здравите норми на добрия поет и лош строител Уилям Морис. Двустранният разговор бе оскъден. Не напразно символът на Шотландия е магарешкият будил. Интуитивно обаче долових, че силният цейлонски чай и равностойният му по обилие поднос с кифли, които моят домакин чупеше и мажеше с масло, сякаш още бях дете, фактически бяха сладостно калвинистко пиршество, посветено на братенеца на неговия приятел. Нявгашните му богословски прения с Чичо бяха един продължителен шах, изискващ от всеки играч сътрудничество с противник. Времето минаваше, а аз не приближавах към моята тема. Настъпи неудобно мълчание и Муир заговори. Момче, young man, рече, вие не сте си направили труда да дойдете чак до тук, за да приказваме за Едуин или за Съединените щати, страна, която малко ме интересува. Загубили сте си съня заради продажбата на червения дом и той е любопитен купувач. Аз също. Откровено казано, историята не ми харесва, но ще ви обадя каквото мога. Няма да е много. След малко продължи, без да бърза. Преди Едуин да умре, кметът ме повика в кабинета си. Беше сенорийския свещеник. Предложиха ми да съм начертал плановете на едно католическо прицърквие. Добре ще ли да възнаградят работата ми? На часа им отговорих не. Божи служител съм и не мога да допусна мерзостта да издигам олтар на кумири. Тук спря. Това ли е всичко? Дръзнах да попитам. Не. Преторийус искаше да разруши моята творба и на мястото й да стъкми нещо чудовищно. Мерзостта има много лица. Произнесе тия думи сериозно и стана прав. На завоя край ъгъла до мен приближи Даниел и Бера. Знаехме се, както хората се знаят по малките градчета. Предложи ми да сме се върнали пеша. Никога не са ме интересували злосторниците и предвидих гнусен нис от бакалски разкази, повече или по-малко недостоверни и грубиянски, но се примирих и приех. Беше почти нощ. Щом от едни преки съзряхме червения дом на високото и Бера се отклони. Попитах го защо. Отговорът му не бе оня, който чаках. Аз съм дясната ръка на Дон Фелипе. Никой не ми е рекал бъзлю. Положително си спомняш за ония момък, Ургой ти, който си направи труда да ме търси в Мерло и какво му се случи. Гледай. Преди няколко дни се връщах от Голяй. На стотина разкрача от вилата видях нещо. Шареният ми кон се оплаши и ако не бях го задържал, може би нямаше да разказвам сега. Това, което видях, си го биваше. Разядосан притури мръсна дума. Същата нощ не спах. Призори сънувах гравюра в духа на Пиранезе, която никога не бях виждал или която бях виждал, но съм забравил. И тя представляваше лабиринт. Беше каменен амфитеатър, заобиколен от кипариси и по-висок от върховете им. Имаше не врати и прозорци, а безкрайна нишка от отвесни и тесни пролуки. С увеличително стъкло аз се мъчех да видя Минотавъра. Накрая го съзрях. Беше чудовище на чудовищата. Повече бизон, отколкото бик, и проснало на земята човешко тяло изглежда спеше и сънуваше. Сънуваше какво или кого? Този следобед минах покрай дома. Решетестата порта беше затворена и няколко пръчки изкривени. Което преди бе цветна градина, сега беше буренак. Вдясно имаше плитък трап, отъпкан по края. Един ход ми оставаше. Забавих го 3 дни, не само защото го усещах съвсем безполезен, но защото щеше да ме завлече до неизбежното, до последното. Без големи надежди отидох в Гло. Мариани, дърводелецът, беше дебел и розов италианец, вече на години, съвсем простоват и сърдечен. Достатъчно ми бе да го видя, за да опиша лукавщините, които преди бях стъкмил. Връчих му визитката си, която той пишно изрича на глас с известно почитателно запъване, щом стигна доктор. Казах му, че ме интересува мебелировката, измайсторена от него за собствеността на Чичо ми в Тордера. Човекът приказва ли приказва, не ще се опитвам да предам многобройните му изракомахани думи, но ми заяви, че неговият лозунг бил да задоволява всички изисквания на клиента, колкото и субняшки да са те, и че бил изпълнил работата си точ в точ. След като рови в разни съндъци, показа ми някакви хартии, подписани от уклончивия преторюс, които не разбрах. Несъмнено, вземе за адвокат. На раздяла ми довери, че за всичкото злато на света нямало да стъпи в Тордера, а още по-малко в дома. Прибави, че клиентът е свят, но по неговото скромно мнение господин преторюс е луд. Сетне млъкна, разкаян. Нищо повече не можах да измъкна от него. Предвидил бях тоя провал, но едно е да предвидиш нещо, друго е да стане. Неколкократно си рекох, че няма друга загадка, освен времето. Тая безкрайна плетеница от вчера, днес, от бъдно, от винаги и никога. Тия дълбоки размишления се оказаха безполезни, след като посещавах следобеда на изучаване на Шопенхауер или на Ройс. Нощ подир нощ, аз обхождах коларските пътища, обкръжаващи червения дом. Навреме ни съзирах горе една много бяла светлина. Чуваше ми се някакво стенание. Тъй до 19 януари. Бе един от тия дни в Буенос Айрес, когато човек се чувства не само изтерзан и озлочестен от лятото, но и даже омерзен. Ще да е било 11 вечерта, когато се изсипа сприята. Първо южнякът и сетне водата като из ръкав. Заскитах да търся някое дърво. При внезапната светлина на светкавицата се озовах на няколко крачки от решетката. Не знам дали с плаха или с надежда подбутнах портата. Неочаквано поддаде. Тръгнах напред, ласкан от сприята. Небето и земята ме заплашваха. Къщната врата беше и тя полуотворена. Повей дъжд ме шибна през лицето и влязох. Бяха вдигнали подовите плочки и стъпих по оплетената трева. Някакъв сладък и зловонен мирис просмукваше дома. Вляво или вдясно, не знам много добре, се спънах у каменен наклон. Пързешком се качих, почти без да искам, завъртях ключа за светлината. Трапезарията и библиотеката от моите спомени със съборена междинна стена бяха сега едно единствено разтурено помещение с някоя и друга мебел. Няма да се опитвам да го описвам, защото не съм сигурен, че съм ги видял въпреки безжалостната бяла светлина. Ще обясня. За да видим нещо, трябва да го разберем. Креслото предполага човешко тяло, неговите стави и части, ножицата, действието, рязане. Какво да кажа за лампа или возило? Дивакът не може да съгледа библията на мисионера, пътникът не вижда същите корабни въжета, както моряка. Ако видяхме действително всемира, може би щяхме да го разберем. Никой от невнятните облици, които оная нощ ми отреди, не съответстваше на човешката фигура или на някоя понятна употреба. Усетих отврат и ужас. В един от ъглите открих отвесна стълба, водеща към другия кат. Насред широките железни стъпала, ненадхвърлящи 10, имаше неправилни дупки. тази стълба, повеляваща ръце и нозе, беше разбираема и някак си ме облегчи. Угасих светлината и изчаках известно време в тъмнината. Не чух ни най-малък звук, но присъствието на неразбираеми неща ме смущаваше. Накрая се реших. Вече горе, треперещата ми ръка завъртя повторно електрическия ключ. Кошмарът, предвещаван от долния кат, се разбъркваше и процъфтяваше на последния. Имаше много предмети или няколко преплетени предмета. Възстановявам сега нещо като дълга операционна маса, много висока, във формата на П. С кръгли дупки по краищата. Помислих, че може да е леглото на обитателя, чиято чудовищна анатомия се разкриваше от неговата сянка така полегато, като на някакво животно или на бог. От някоя страница на Лука, четена преди години и забравена, ми дойде в устата думата амфисбена. Внушаваща, влечуго. Ала, разбира се, не изчерпваше всичко онова, което ще видят после моите очи. Също тъй помня едно ве от огледала, губещо се в горната мрачевина. Какъв ще да е обитателят? Какво може да търси на тая планета, не по-малко жестока за него, отколкото той за нас? От какви тайни на астрономията или на времето, от какъв древен и сега неизчислим здрач ще да е достигнал това южноамериканско предградие точно тази нощ? Почувствах се натрапник в хаоса. Вън бе секнал дъждът. Погледнах часовника си и с почуда видях, че е почти два. Оставих запалена светлината и предприех предпазливо спускане. Да сляза откъдето бях се качил не беше възможно. Да сляза преди обитателя да се върне. Догадих, че не бях затворил двете врати, понеже не знаех как да го сторя. Ходилата ми докоснаха пред последното стъпало на стълбата, когато усетих, че нещо се въвзема по наклона, притискащо бавно и мъжествено. Любопитството можа да устои повече от страха и не затворих очи. В радиоколекция слушахте втората част на Има повече неща. Разказ от Хорхе Луис Борхес, изпълнен от Тодор Димитров.